Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxata jimaataatii sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 1175 irratti yookiin dambalii giddugaleessaa kiloheerzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 1420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Har'i guyyaan hagayya 22/2018 ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamu. Nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Isiniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qindeeffanne duraa duuba isaa isin beeksisuun hanga xumuraatti kan isin faana turu an Sabboontuu Lammiiti. Akkuma aadeeffanne jalqaba qophii keenya har'aa irratti oduutu isiniif dhiyaata. Itti aansuudhaan ammoo ijoo dubbii adda bilisummaa Oromootu isiniif dhiyaata. Ibsa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa waloon miidiyaa irratti hagayya 18/2018 kennan kutaa lammaffaa isaa gara xumura sagantaa keenyaa irratti qabannee kan dhiyaannu ta'a. Hundumaa faana bu'uudhaan hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuutan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu sa'a kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu irraa waliin Anayyaantuu Bulchaati. Godina Wallagga ba'aa Onolimmuu magaalaa Galiilaatti araara adda bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa gidduutti ta'eef hiriirri deeggarsaa bahame. Qeerroo qarree fi hawaasni Oromoo godina Wallagga ba'aa Onolimmuu magaalaa Galiilaatti hiriira ba'uun araara adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti hagayya 7/2018 ta'eef deeggarsa qaban kan ibsatan ta'uu oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee addeesseera. Qeerroo fi qarreen akkasumas hawaasni Oromoo magaalaa Galiilaa hiriira deeggarsaa bahan addi bilisummaa Oromoo jaarmayaa qeerroo bilisummaa Oromoo ijaare kunuunse guddisee oogganee injifannoon ga'eedha jechuun oogganaa isaa dhaadheessaa oolanii jiru. Araarri adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifame uummata Oromoo magaalaa Galiilaa mara kan gammachiise yoo ta'u jijjiirama mul'ataa jirutti kan hin gammanne akeekii adda bilisummaa Oromoo kan hin liqinfamneef namoonni tokko tokko qeerroo fi qarree magaalattii amantaa fi gandaan walitti buusuuf shiraa jiran jiraachuu qeerroon saaxilee namoonni dabaa akkasiitti jiran hatattamaan gochaa isaanii irraa akka dhaabbatan qeerroon Limmuu Galiilaa akeekkachiisee jira. Godina Wallagga ba'aa magaalaa Naqamteetti maqaa adda bilisummaa Oromoon quba qabeenya dhaabaan ala namoonni maallaqa uummatarraa guuraa jiran akka jiran bira ga'ameera. Akka kanaan maqaa deeggarsaa fi simannaa adda bilisummaa Oromoof kan jedhuun godina Wallagga ba'aa magaalaa Naqamteetti uummatarraa maallaqa saammachaa kan jiran bira gahamaniiru. Haaluma kanaan magaalaa Naqamteetti addatti namni maqaan isaa Dinqaa Waakkennee jedhamu ani dhaaba adda bilisummaa Oromootu bakkana buufate jechuun uummatarraa maqaa adda bilisummaa Oromoon maallaqa guurrataa akka jirus bira gahameera. Maqaa deeggarsaa fi simannaa adda bilisummaa Oromoof jedhuun ajajaa fi beekamtii caasaa dhaabaan ala qaamotaa fi namoota adda addaan uummatarraa maallaqni guuramaa jiraachuu irra deddeebi'amee kan beeksifamee jiru oggaa ta'u ummanni keenya qaamotaa fi namoota bifa kanaan maqaa adda bilisummaa oromoo dhaatanii maallaqa irraa saamaa jiranitti maallaqa isaanii akka hin kennine hubachiisna. Simannaa dhaabaaf koreen sirnaa kan dhaamni utubu gaafa xumuramu dhaamni sirnaan ifatti kan beeksisu ta'us iree kanaan irra deebine beeksifna. Oduu xumuraatiin biyya Sudaan magaalaa Kaartuumitti miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa oromoo walitti dhufuun araara adda bilisummaa oromoo fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti taasifameef gammachuu isaanii ibsan wayituma kanas waraana bilisummaa oromoo jabeessuufis gumaata maallaqaa godhan. Hagayya 17/2018 magaalaa Kaartuumitti miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa oromoo walitti dhufuun walgayii godhatan irratti araara adda bilisummaa oromoo fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti ta'etti gammadanii fiixabayinsa isaafis kan hojjetan ta'uu ibsan. Achumaanis maaddeeleen adda bilisummaa oromoo akkasumas sabboontonni oromoo dhuunfaan waraana bilisummaa oromoo jabeessuuf jiinee sudaanii 30,100 akka gumaacha godhanis beekameera. Haaluma kanaan Jaal Jibriil Tasammaa jiinee 3,000, Jaal Olqabaa Dhaabaa doolaara 100, Jaal Iddoo Isaa Margaa jiinee 1,000, Jaal Tsigee Aagaa jiinee 100,000, Jaal Naasir Ahimad jiinee 1,000, Jaal Hawwaa Ahimad jiinee 1,000, Jaal Tamaam Iliyaas jiinee 5,500, Jaal Amaanuweel Tolaa jiinee 1,000, Jaal Xayir Jamaal jiinee 1,000, Jaal Ahimad Barisoo jiinee 2,200 waraana bilisummaa oromoof arjoomaniiru. Kana malees addatti ijoolleen Qabsaa Gizawu Muhammad Gizawu umurii 15 akkasumas Asan Gizawu umurii 13 abbaan keenya wareegamus nutu bakka isaa bu'a jechuun meeshaa addaa halluu alaabaa adda bilisummaa oromootiin faayaman caalbaasiif dhiyeessanii jiinee sudaanii 2026 gurguruun galii argame waraana bilisummaa oromoof gumaachanii dinqisiifannaa guddaa argataniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin sagalee bilisummaa oromoo oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Itti aansuudhaan ijoo dubbii adda bilisummaa oromootti isiniif dhiyaata. Faana bu'uun hordofaa.
Odeeffannoo dogoggorsaa uummataaf kennuun rakkoo darbee itti deddeebi'uuf karaa saaquuta. Ijoo dubbii adda bilisummaa oromoo hagayya 20/2018. Akkuma uummanni keenyaa fi alagaanis quba qabu adda bilisummaa oromoo fi mootummaan Itoophiyaa hagayya 7/2018 waliigaltee araara taasisaniiru. Yeroo sanarraa eegalee fiixa bahiinsa isaatiif gama lachuutiin irratti hojjetamaa jira. Adeemsa hanga ammaa irraa akka mul'atutti gama miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa oromoo fi waliigala uummata oromootiin waliigalteen araara adda bilisummaa oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifame kun gammachuu olaanaa fi deeggarsaan simatame. Xumurri isaatiis hawwii guddaadhaan eegamaa jira. Jilli adda bilisummaa oromoo kan dirqama adda addaa fi akkaataa hoogganni olaanaan adda bilisummaa oromoo itti simatamu haala mijeessus hagayya 14/2018 irraa eegale Finfinnee seenuudhaan aangawoota mootummaa Itoophiyaa waliin haala gaarii fi wal hubannoodhaan hojii isaa gaggeessaa jira. Gama kaaniin sirni abbaa irree kan olaantummaa EPRDFiin hoogganamaa ture qabsoo hadhaawaa fi wareegama qaalii uummattootaa fi addatti wareegama dargaggootaa fi uummata oromoon dhiibame haalli siyaasaa Itoophiyaa daandii jijjiiramaa qabatullee jijjiiramni kun haala amansiisaa irra hin geenye. Yeroon amma keessa jirru akka yeroo ce'umsaatti kan hubatamuu qabuu fi humnoonni garaagaraa kan jijjiirama eegalame kana duubatti deebisuu fedhan ijibbaata garaagaraa kan itti gochaa jiranidha. Meeshaan lolaa fi maallaqni guddaan seeraan ala dhoksaadhaan sossoofamu kan yeroo adda addaatti to'annaa jala ooluunsaa qaamota mootummaatiin gabaafamu eenyuun hidhachiifame eenyurratti lola banuuf akka qophaa'omaa jiru wanti ifa ta'e hin jiru.
lola karadaddatin humno niqamota motummatin hidajifaman ummata kenyarati gaggeessa jiraninis walqabatem ali wali gala yero amma ummata kenyat yaddo nagenya ume kanjiru taun okatamitin ali jiru akkanata yoso jiru odefannon dogogorsan wabo hikachizu wali galter genye jirra jedu gamako ganota olano opidio kesa toko kantan obaddi swaragatin ummataf kenamun dogogora guddafe tasa akkasitti kan wal tahame kan hinjiretawu hubachitnam odefanno dogogoran media an kan barbadan gari abu godamukun yadona genya ummata kenya kan daran hammesufi rakof kan karasa qujenne amannam dogogoronni imma gurgudda akkasirratti taasifamanammo badi kana duratti kannu debi sawantef egannon irra godamu akka qabu hubachitnam obwaddi suwaragga ibsawalo bakka buwadda bilisumma oromo jan tolera adaba walin tawudan uyad engadda hageye kudasaddet barakumalamaf kudasaddet gazet esitotaf kennan kessatti ture kana kandubbatan addibilisumma oromo gamasatin waligalten akka obbo addi suwaragga ibsanit irragame akkan jirre ubachisam imma jaba akkasi akka fedanit kan ibsan akkan tanes hubachisu barbadam ato male jecho ta dogogora akkasitin arar addibilisu mawromo fe mutumma ethiopia giddut e galame kanin gufanne fe kanin tuqamne taw ummata kenyaf ifagochu fenam jecho ta dogogora akkasis wal hubachisun akkasire faman mirkanesinam kanaf misenso na addibilisu mawromo fe ummani kenya imma kanarra ka anim yaddon qabamani hojet fulle faturra akkan dagatamne tamnam wante manni kenya akuma amma gocha jirutti gara qulqullu fi bayyanotan akkasumas obsafi bilchina olanaadan adeemsa waltainsam dablisumma oromo fi motumma ethiopia giddutti taasifama jiruuf deggarsaafi hojeetti hiiko gama isaan of qusanno male taasisu akka itti fufu dablisumma oromo jabeessedhamam dimihire waraana bilisumma oromo kan gama fuula dura akkuma amma dura ibsame korega malachurra utubamun marin bal angaggefame murti maye kanargatu taw irra debinem addesinam injifanno ummata oromo
Vale. du e ga ta danga
Bane du e ga ta danga
Dan dan kam namba ne ko na di ga
Dan dan namba ne ko na di
ga tu ba da
yo na na
na ga ba da
Sagalee bilisummaa Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu isa maayirra geenyee jirra. Ibsi addi bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa waloon miidiyaa irratti hagayya 18 bara 2018 kennan kutaan lammaffaan isaa akka ittaanu kanatti isiniif dhiyaata. Faana bu'aa.
Sadin tu kong kaba, ega tertibu mana ni CDS, dura tari dua bat ni deh sini ane jadi ni ti rumari tu kosu jira ini semal ini opidio nak opidio takar divisuma orang biang gal lebar bah dua lakukan isani kajer rumari tu kotu dema ture amam buka kat embek mani malifan kan aja dah opidio tu motuma nanu orang meati malif awatu motuma nanu dagul cawante f Tari mootummaan naannoo Oromiyaa namni murtaa'e akka addi bilisummaa Oromoo biyya galu barbaade achuma keessa ammoo kan murtaa'e hin barbaadu yoo ta'e opiniyooniin akkasii rakkoo qaba jedhee yaadu rakkoo hin qabu garuu hojii keessan irratti ibsaan maatii nuu kennaa jirtu kanarratti walitti dhufeenya dhaabuleen Oromoo qaban irratti dhiibbaa hin qabaatu walakkaan namaa yoo roomariin kun dhugaa ta'e jechuudha walakkaan namaa fedhii qabaa walakkaan namaa yoo fedhii hin qabu ta'e roomariin kun yoo dhugaa ta'e miidhaan qabaatu yeroo tokko inumaa'u akka walgayirratti bakka lamatti cittanii addaan baatanii inni tokko maa rakkoo hin qabu addi bilisummaa oromoo haaseenu waliin hojjennaa inni tokko immoo lakkii dhaabichaa gadhiifnaa yoo addi bilisummaa oromoo seenee jedhamee rumarii akkasitti deemaa ture. Kana kanan gaafadhuu fi wanta amma akka dhaabattis haa ta'u akka mootummaa naannoo oromiyaatitti jedhamu kana gara institutional godhuu irratti dhiibbaa fida. Yoo institutional hin ta'in atammaas jirta pireezidaantii naannoo oromiyaa obbo Lammaa hin jiru akkasuma muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jira. Isaan fedhii rakkoon uummata oromoo karaa nagaa akka furamu qabu ta'a. Yoo isaan iddoo sanaa kaan immoo institutional hin taane taanan rakkuma durii sanatti deebinaafan sodaa kana waanuma uummanni shakkii waan deemaa jiru kanarraa qabu kana kaasa. Kanarratti waan nu jedhiiti immoo kan itti aanu walumaan laalla jechuudha.
Dhaabbanni dimokiraatawaa uummata oromoo qabsoo waggaa lamaan sadan darban keessuma sochii haaromsaatiin asitti gaggeessaa tureen injifannoo jajjabaadhaa galmeessaa kan jiru. Siyaasni oromoo moggaatti dhiibamee ture gara giddu galeessaatti akka deebi'u gara seentariitti akka deebi'u hojii gurguddaadha kan hojjetame. Kanarraa kan ka'e injifannoowwan lakkaa'amuu danda'an hedduun argamaniiti kan jirani. Akkuma isin lakkaasaa ture injifannoowwan lakkaa'amanii fi injifannoowwan qaamni kamiyyuu ragaa bahuu danda'u keessaa inni tokkoof inni murteessaan jaarmiyaaleen siyaasaa adda addaa gara biyyaatti deebi'anii biyyi kun guutummaan ishee gara dimokiraasii dhugaatti akka ta'etu haala mijeessuudha jechuudha. Kanaaf miti biyyatti deebi'uu adda bilisummaa uummata Oromoo dhisnaan jaarmiyaalee maqaa sabaaf sablammii biraatiin ijaaramanii siyaasa biyya kanaa keessatti qaama qabsaaniif dantaa isaanii kabachiisuuf deemaniifillee akka isaan biyyatti deebi'an. Arbanyoota Gimboo sabaatti kaasuun hin danda'ama. Jaarmiyaalee adda addaa maqaa dha'uun hin danda'ama sadarkaa jaarmiyaatti maqaa dha'uudhaaf jechuudha. Ejjennoo kana hunda dura yaada burqisiisuu qofa osoo hin taane immoo pilaatfoormii sadarkaa adda addaatti gaggeeffamu irratti yaada kana diriirsee qabsoo jabaa gaggeessaa kan ture dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromooti jechuudha. Kanaaf ejjennoo addi bilisummaa uummata Oromoos ta'e jaarmiyaaleen siyaasa adda addaa gara biyyaatti deebi'anii dimokiraasiin dhugaa biyya kana keessatti akka tarkaanfatu walfalmiin siyaasaa gaggeeffamu karaa nagaaf karaa dimokiraatawaa qofa akka ta'u kan jedhu sun hawwii fi ejjennoo namoota muraasaa miti dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo keessatti. Dhaabbati kun dhaabbata hojmaata mataasaa danda'e qabudha. Dhaabbata koree jiraachistuu qabudha. Dhaabbata koree giddu galeessaa qabudha. Dhaabbata immoo miseensa bal'aa fi mootummaa hoogganuudha jechuudha. Kanarraa kaanee yemmuu ilaallu ejjennoon kun yeroo qabatamu sadarkaa hoogganse nama muraasaatti nama lama sadiitiin kan lakkaa'amu otoo hin taane akka waliigalaatti sadarkaa koree jiraachistuu irratti mari'atamee waliigalamee laphee tokkoon qajeelummaan irratti waliigalamee sadarkaa koree jiraachistuu irratti qofa otoo hin taane immoo sadarkaa koree giddu galeessaa irratti illee ajandaan kun diriiree irratti waliigalamee. Irratti waliigalamuun isaa kun immoo sadarkaa gadiitti illee sadarkaa miseensi keenya bal'aatti irratti waliigalamee wanti kun deemaa kan jiru. Kanaaf akka rumariitti wanti jiraatu sadarkaa kana kanatti addi bilisummaa Oromoo hin dhufin kan jedhu faakshiniin jira kan jedhu sun rumariin sun sobaa jechuudha akka nu beeknutti. Mariiwwan sadarkaa koree giddu galeessaaf sadarkaa koree jiraachistuutti gaggeeffame illee yaada kana qajeelummaadhaan kan fudhate. Qajeelummaadhaan fudhachuu qofatu kan ofumaa inni isheeti godhe dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo waan ta'eef kana sadarkaa sanatti ilaaluun baay'ee gaariidha. Kun jechuun immoo adeemsa keessatti hanqinni gufuun nu mudatu yoo jiraate waliin mareenne namni balleessu yoo jiraate gama jaarmee adda bilisummaa Oromoo irraas miseensi balleessu yoo jiraate gama keenyarraas ce'umsa kana keessatti jijjiirama amma fiduuf yaannuuf hawwinu keessatti namni balleessu yoo jiraate immoo waliin mari'annee namni gufachiisu yoo jiraate adeemsa mariitiin ilaalaa waliin sirreessaa deemuu hin dandeenya. Adeemsi ce'umsaa kun aadaa haaraa introduus gochaa jirra waan ta'eef dukkana keessa gara ifatti ba'uuf deemaa jirra waan ta'eef siyaasa jibbiinsaarraa gara siyaasa ammayyaatti ce'aa jirra waan ta'eef walshakkiin reezistaansii sadarkaa nama dhuunfaatti jiraatu yoo jiraate. Adeemsaan waliin mareennee quba wal qabaannee sirreessaa deemuu hin danda'amu. Waa hundaa olitti garuu dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo falli siyaasa biyya kanaa ka'umsi siyaasa biyya kanaa Oromoo dhaleetti kan hin namanu. Kanaafis ejjennoowwanii fi tarkaanfiiwwan akka biyyaatti deemaa jiran illee dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo irraatti burqaa kan jiranii. Kun immoo Oromoo qofaaf itoo hin taane ولي قلبي يكناتيف أكفلت توتي وجهة ماجرة جما كانان شكين جما أدب اللي سماه رمو تنس تنجرات يوتي شكين سون كل كلها وكبا أكو مسيلة كبجمو أبو تليران كاساتوران ميرا بولوماتين ولي تسكينيان كجيلو ماران مرين كون كان لقيفة ميوان تيبي سير كاسان التي إلى لمو فبتا مودن دوتي إرجراتا نمني الأنفا الأنفا ساتين روماريك جيس يجراتي يوكان يمو أدم سيكون أكا كفتو فواني ديم وجرات جمس جمانا سيجرات إلى لا سير سادي من النندام أيجو
tole gafile lama na masse suma tande bi agafile lama ne oldura duban si esa intoko ijon waye idan toto siyasa oromo waye idan toto siyasa oromo kuna malle kulkulaye hinum oromo bakabute ni sada mele ko sankap kan molim beknu oromon mar hidatti bala siyasati hidame ha fi amad la ko sankabu akasit kan dubata majru esafi guya kami qaba me kanje umatin kara daddatin ini social media daddarat sinagarra kesu mamu adibil summa oromo dokumenti misenso ta isa bakabuten abame fi qidamani dokumenti ilman oromo sabunto ta misensan ta injechuda bakabuten isani abame fi bala siyasatin qidamaman qidaman heddu imbegna kadun fattis akadabattis ega amma kuma tislayete kagati famanjiru hata uti waram hafije da bankana kulkulle sani kandu endue kajirun jira jedani gadi baso ratti motuma nanno oromia ammam hojje chajira daga findura inni lamata ammo waye dangatin walqabate raddedemin ko humni walittifu sujira jedam mumiche ministra biyetti dira motumana no romia tira humni waliti busukuni enyu e sajira malifa da ban tingodam enyu nin abamo lama dum fatimo sam gangsters malisan warisu kana motumana no romia icciti weiti dokse te cisajira malifu man no romo amma gama bahati gama kibbahati kibarra buqe nuchala isin ni beektu bulchin sananno kana tiwanta tanif wan kanaratti falli ammat etti an ballesa ka ballesa kana qaba kan dogogor kana qab dogogor kana qabe dani akka adabagu da kan godun mal sitettabe me akka kana andura jira yechu kiya miti wanti gadi u injira isanaratti akka ifsa ummata warragafi kana kasam inumawo opidio no namni milion ni kun hundi bukau challise inna sabni bra namni kudan namni digdamni bukkawmo median asi achi afarsa inni oromo di gana mabrati gadi kaje feitu jira kunimmo siniste akka oromo tinulle wannu nutida gamuda wannu kaeksisuda motumma tane asinjiru hata utimmo no njura kadibsilum adabisuma oromo tandu bacha jira kagazi tsa kufatto sonte na kamisen sadaba sanatti kanaf kanarratti motumma nanno oromia mal jeda kan jedu da gafi lamankana kana anan cds warbadu
nemni bilalcha siyasa satin garagaruma siyasa qabu isa qofato ntanemmo sochiwon falmi fi murmi rakina oromo raga ture nol qabate inkino toma manifi violence yuma meki satin amoni to tamani turan iro addadat ifamata sifama turen bilisa kabanta sifamer kana hundi kenya yu kambek nu kana moti kuma burtamaul bilisa bahani ti kanjirani isan alat isan asich sochi siyasa tasisu yokanimo ilalcha siyasa qabu namni to anna jala ole akajuruti imbenu ni kama kana namni to tami gutu ma gututi kanjire to sa yo to tamille yo gana siyasa teemo o gana siyasa badiballe se fingafata mochun fudata man qabato yechu namni o gana siyasa te yokan misese jarmia siyasa te badi yokan yak buga hi satirmatu akana mumasat itigafata mumsa inolocho jarmia siyasa kamiju gafa motumata olantuma sira kabachisun dirqama sawantau adem safi hariro hawasa buya buya kiset namonni yakrawoten namonni yakadelagudan shakkaman tuwanna sira awlo jalawlani gafata mumsani inafu kanaf framework kanan imiu batamu qabo jiraatu batamutu irajiraatechu kadabira darbe garu namotni namota dunfatin bebe kaman maqansanis yero addadadan ahaman ammeden da amut mennin sirisa akana no jurut mennin sirisa akafedalala kesjiru diras bilisa basnira sanan lettimu kanafa nojratan walinte tetane kore wali undesine kulkulesu dechu adebsan kesati namotni midama namotni lubudan injir rejrantan beksu dendawtunu rejrata clear godu dendawtunu rejrata adebsa kale hisab herege kale hisab chupne bokonna harati dema jirawatef kuni sadarka sanati ilalamu qaba kanjedu kasufi inni kambra kan danga ojini nul kapsiste kafte immi danga ishunsa agendansa danga miti agendansa oromo dadabsisu oromo dadabsisu malif agenda haratu kafamatu siyasno oromo cehu qaba netu falmatu re wagala man sadendar basane kesati kanafi yo oromo ntokom yo hoggansi oromo fokasi argati waito kuma oromo ratino jeta yota e siyasa biye kanakesati himbe kama enyu tufalla oromo akadabatu yechu qamunni falla oromo dabaten kuni fiite boranarra amma harargee lamaanitti lola ballaan nuwatti gaggeessaa kan turan ummata keenya irratti gaggeessaa kan turan lola sanammoo amma danda'ametti ummata nagaarratti lubbuu namaarratti miidhaa olii kanaa olii silaa kan qaqqabsiisuu danda'u sana karaa miti geessuun hojjetamaati kan ture hojjetamuu qofa otoo hin taane immoo amma danda'ametti lolli sun miidhaan gaggeessuudhaa malu silaa kan yaadamee qophaa'ameef oromoon akka badu oromoon akka faca'u waan ture hambisuuf warri itti deemamee jira. Isumaayyuummoo sababa lola sanaatiin rakkinoota uumaman san tokkummaa Oromoo akkatti cimsuu dandeenyuun illee irratti hojjetameeti kan inni jiru. Oromoon akkanatti walitti birmatu. Inumaayyuu yeroo rakkinaa keessatti akkanatti wal bira dhaabbatu. Wal bira dhaabbachuu qofa otoo hin taane tokkummaa isaa jabeessee boqonnaa qabsoo ittaanuuf akka sibiilaatti jabaatee akkanatti deemuu danda'u ajandaa kanatti gargaaramnee deemaa turreena. Qaama wal falmii siyaasa biyya kanaa keessatti gaggeeffamu akka ta'e jala muranii hubachuun baay'ee gaariidha. Rakkoo daangaadhaa wajjiniin ol qabatu Somaalii wajjiniin kan qabnu akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 referendamii gaggeessinee fixneerra. Fixuu qofa otoo hin taane daangaan Somaalii kamii daangaan Oromiyaa kamii kan jedhu hin beekama. Maqaa daangaatiin lolli baname sun lola Oromoo cabsuuf lola Oromoo bittinneessuuf banamedha jechuudha. Kanaaf hooggansi Oromoo ajandaa Oromoo qabsoo qeeroon Oromoo gaggeessaa jiru sana dhaggeeffate ajandaa uummatni Oromoo geggeessaa jiru sana dhaggeeffate pilaatformii adda addaa irratti dubbachuu falmuu yeroo inni jalqabu hooggansa kana burjaajessuudhaaf ejjennoo jabaadhaan akka inni hin dhaabbanne taasisuudhaaf waan deemamaa ture jechuudha. Kanaaf boqonnaa kana irra geenye booda maal godhuudha kan inni warra jiraatu fandaamentaalii rakkoo sana sookkeettii isaa sawaannaa irraa akka itti inni buqqa'uu danda'u hojjechuudha jechuudha. Kanaaf sana yaada keessa galchuudhaan namoonni akka dhuunfaatiif aangoo kennameefitti fayyadamanii sadarkaa adda addaatti lola kan uummata kana walitti buusuudhaan bu'aa adda addaa argachuudhaan Oromoo dadhabsiisuu qofa immoo otoo hin taane adeemsa kontiroobaandiitti hojiin ol qabate faayidaa dinagdee hin malleef illee argataa turan hedduun waan jiraniif isaan addaan baasne hojii siyaasaa tartiibaan irratti hojjetaa jira. Hojii siyaasaa hojjetameen immoo riifoormii gurguddaa biyya kana keessatti ta'e kan yaadamee hin beeknetti ta'e jechuudha. Kanaaf dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo itti gaafatamummaa akka biyyaatti fudhate kanaan rakkinni akkasii guutumaa guutuutti akka hin uumamne gara fuulduraatti fandaamentaalii rakkichi akka hiikamu rakkoo sana madda isaarraa gogsuuf ejjennoo jabaa fudhateetti kan inni hojjetaa jiru. Sana qofa otoo hin taane adeemsaan immoo qaamonni achi keessatti qooda fudhatan kun addaan bahanii qulqullaanii seeratti dhiyaachuu danda'u irra jiraata. Adeemsi akkasii rakkinni kun haalli inni itti uumamaa ture akkuma beeknu namni aangoo gurguddaadha aangoo xixiqqaa qabutti itti fayyadame baay'ee karaa abshaalummaa qabu karaa shiraatiin raawwatamaa ture waan ta'eef yeroo tokkotti qulqulleessanii raawwachuun isaa baay'ee nama rakkisa waan ta'eef riifoormiiwwan gaggeeffamuun cinatti gochi olaantummaa seeraa kabachiisu yeroo gabaabaa keessatti raawwatama. Kanammoo uummata keenyattis beeksisaa deemna jechuudha. Namni dhiiga namaa dhangalaasuudhaan nama dhuunfaa buqqisuudhaan qabeenya barbadeessuudhaan gochisuu kanneessaa beeksisuu kanneessaa achitti raawwatame yeroo yerootti balaaleffachaa turre ammas balaaleffachaa Oromoon daangaa namaattiin darbu fedhii akkasiis hin qabu akka mootummaa naannoo Oromiyaattis daangaa namaa fedhii namaa tuquuf tokko waan taakkuu tokko lafa namaa fudhachuufis fedhiin hin jiru sabaaf sablammii biyya kanaa wajjiniin obbolummaadhaan jiraachuu jaalalaan jiraachuu tokkummaadhaan jiraachuudha kan barbaadnu. Sana bira darbee immoo dispuutiin daangaa irra jiru wal dhabdeen daangaa irra jiru illee jiraate karaa seeraatiin karaa nagaatiin kabajamuu qaba. Kanammoo hojjechaa kan ture daangaa Oromiyaa Beenishaangul Gumuz wajjin Gambeellaa wajjin naannolee adda addaa wajjin naannoo Kibbaa wajjin Amaaraa wajjin naannoo hundaa wajjin Tigraay irraa kanaaf naannoo hundaa wajjiniin ol daangeessine waan ta'eef dhimma daangaa bulchiisaa achiin jiru karaa nagaatiin karaa uummata hirmaachiseen hiikaati kan turre ammas garaagarummaan naannoo daangaatti uumamoo jiraate yoo dhugaa rakkoon sun rakkoo daangaati ta'e. Karaa tasgabbii qabuun karaa bilchina qabuun hiikaa deemuuf qophii qabna hiikaas dhufneerra iddobaayitti karaa dantaa ummata keenya kabachiisu hiitaa dhufneera. Waa hundaa olitti garuu hanqinaa fi adeemsa qorraaf ta'an hedduun waan turaniif sanammoo aguuggiitti godhuudhaaf keessumaa immoo qabsoon Oromoo finiinaa dhufuusaa san jibbuudhaan hoggansa Oromoo xiyyeeffannoo dhabsiisuudhaaf Oromoo cabsuudhaaf deebisanii shira deemaa ture waan ta'eef amma danda'ametti miidhaan inni qaqqabsiisuudhaan danda'u sun utuun akka yaadametti hin deemin itti deemameeti kan jiru. Sana bira darbeemoo rakkicha riifoormiidhaan tarkaanfii siyaasaa tuulaa fi tarkaanfii siyaasaa fudhachuudhaan tarkaanfii siyaasaa sana cinaatti immoo waa hundi qulqullaa'ee rakkinni sun akka irra hin deebineen akka hiikamutti dabalamee deemaati kan jiru. Haala kanaan riifoormii wanta ta'an baay'ee diteeliisaa fi maqaa namaatiin kaasuun sadarkaa kanatti waan hin barbaachisneef malee tarkaanfii jajjabaadha fudhatamaa kan jiru. Qilleensi faallaadhaan nuti qilleensaa jirullee amma mulfaata akka ta'e nutti argisa. Kanaafidha jaarmiyaan Oromoodhaaf qabsaan dantaa Oromoo bu'uuraa irratti waliigalanii waliin dhaabbachuu qabna kan jennee ajandaa fi tarsiimuu siyaasaa garaagarummaa qabnuun alatti dhimma Oromummaa irratti walii galuu qabna jennee kan nu kaasnuuf qilleensi faallaa jiru sun amma mulfaata akka ta'e yaada keessa galeet waan ta'eef akkasitti nu hubatame gaariidha jechuudha.
Otuu addi bilisummaa Oromoo daandii jaruu ibsaatiin beekamu araaratti waliin jira isaa ta'u erga nagaan waraabaan bu'ee walii galtee gara gaamee uummanni Oromoo gammachuu guddaan guddanne adda maqaa adda bilisummaa Oromoo kanaan Oromiyaa keessatti wanta ta'aa jiru eeguma walii galtee irraa wal biraa galanii akka fakkeenyaatti qeellemmoo laggaa irratti jiru qeellemmoo laggaa itti dhiyeenya kan jira analiisii. Waajjira poolisii keessatti meeshaa baasuu jira. Warra guddina waggaatti meeshaa irraa meeshaa eeggachiisu. Bakka tokko tokkotti immoo saboota lammootii sadarkaa ribaatuuf jiru abbaa boraan Oromootti dhiyeenya kanatti eeguma walii galtee hin jirame. Kun maqaa dhaabbata adda bilisummaa Oromootiin hojii deemaa jiru. Daandii jeessan kana argamu quba qaba. Inni maqaa dhaaba kanaatiin daldalamaa jira immoo quba qabdu. Duudhaa dhaabaatiin immoo wanni uumame wanni siinsiriin dhammaa jira agamsa quba qabdu.
Ayyee bareeda. Sadarkaa duraatti adda bilisummaa Oromoo walta'iinsi kun illee kun godhamee jira. Rakkoo uummata Oromoo karaa nagaa karaa araara akka furamuuf jecha lolli homaatu akka hin gaggeeffame ibsa baasee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ammatti bakka jiru turuurraan alatti yoo guddate ofirraa ittisuun kan hafe tarkaanfii kamiyyuu akka hin fudhanne kan jiru ibsa akkasii baasee jira. Walta'iinsa dura jecha isa booda walta'iinsa kana dura. Walta'iinsa kana irratti immoo wal hubanneerra wal dhageenyeerra. Waliin hojjenne garaagarummaa siyaasaa qabaannullee waliin hojjechuu waan nu dhorku homtuu hin jiru. Biyyatti galtanii yookiin immoo hogganni ala jiru hoggana biyya keessaa miseensa biyya keessaa waliin wal ta'ee hojjechuu ni danda'a kan jiru. Akkasittiin dhufamee jechuudha. Amma rakkoo jirutu akkuma waltajjii kanarraa ibsame. Dhufaatii adda bilisummaa Oromoo kan hin feene Oromoo qofa keessaa qofa osoo hin taane alas ni jira. Sun egaa dantaan walitti hidhamaa akeekaanis walitti hidhamuu danda'a. Maatii xiyyeeffannaan jaarmoota hedduu Oromiyaa fi Oromoo irratti akka ta'e ifaa wiirtuu. Teessoo mootummaa biyyattii waan ta'eef Oromoo dadhabsiisuu jechuun nagaa fi tasgabbii dhorka bakkoota hedduu. Kanarraa kan ka'e egaa adda bilisummaa Oromoo araara wayita godhetti mootummaa kana waliin uummanni gadi bahee gammachuusaa ibse malee adda bilisummaa Oromoo maaf araarama? Yookiin immoo mootummaan kun akkamittiin adda bilisummaa Oromoo waliin araarama jedhamee mormii mul'ate jiru. ummanni keenya gammachuudhaan fudhate. Adda bilisummaa Oromoo araaramuusaatti gammadee fudhate malee waan dura dhaabbate hin qabu jechaa. Egaa akka humnaatti yeroo ammaa kanatti Oromiyaa bakka garagaraa keessatti kan socho'aa jiru adda bilisummaa Oromoo Oromoo keessatti hidhannoodhaan dhaabbatamaa jiru kan adda bilisummaa Oromooti. Isa kanarraa bakkoota garagaraatti rakkinni uumamuu ni mala. Bakka waraanni keenya jiraate garuu rakkoon hin uumamnes immoo kan jiru hubatamuu qaba. Amma karaa kibbaa kibba bahaatti waan dhagaa'amu rakkoo sanatti qajeelfaman dhaabaa fudhatee waraanni bakkuma jirutti dhaabbateera. Isa karaa dhihaa kana garuu darbee rakkoo hin uumamne. Waraana bilisummaa Oromootu uumaa jira moo isa jedhuuf waraanni bilisummaa Oromoo otoo lolliyyuu otoo wal ta'insi iyyuu hin ta'in labsiidhaan dhaabeera. Waraana bilisummaa Oromoo jechuun maqaa isaatiin kan sosso'an ni jiru jiraachuu danda'u baay'ee nama saamuu meeshaa hiikkachiisuu kanneen raawwatan jiraachuu danda'u. Inni kun immoo maqaa adda bilisummaa Oromoo ittiin xureessu uummata adda bilisummaa Oromoo bulguu fakkeessanii dhiyeessanii uummata baqachiisuuf irraa baqachiisuuf yookiin immoo akka akeeka hamaa tokko qabaate fakkeessanii dhiyeessuudhaaf kan hojjetamu jechuudha. Kana qofa alaabaa qabatanii uummatarraa maallaqa guurrachuu yookiin immoo waraana bilisummaa Oromoof gargaarsa kennina jedhanii kanneen uummatarraa maallaqa guuruu dantaa isaanii irra oolfatan waan akkas akkasii ni jira jecha. Kanaaf egaa bakkoota garagaraa keessatti rakkinoonni mul'atan adda bilisummaa Oromoo ajaja adda bilisummaa Oromootiin yookiin immoo wabootiin kan ta'an namoonni maqaa isaatiin hojjetan jiraachuu garuu ni danda'u. Dhugumaa irra hedduu natti naa kaastu araaraan duratti kan tattaa'an jiraachuu ni jiru. Kanatti bilisummaa Oromoos ni beeka, mootummaanis ni beeka. Ergi araarri ta'e garuu gama mootummaatiin rakkinoonni mul'achaa turan ni turan. Waraanni waboo sakattaala jedhee baa waboonni immoo ofirraa ittisuudhaaf walitti dhukaasu ni ture. Inni amma ajaja mootummaa jiru ajaja dhaabaa jiru garee lamaan ajaja daddabarsanii fi tarkaanfii fudhataman tasgabbaa'ee irra gadi jiru.
Jiraachisuu fi siin na bantanii.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Nu faana bu'uun waan nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jenna. Amma qophii afaan Amaaraatu itti fufa. Gama keenyaan nagaatti horaa bulaa. Injifannoo uummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት مشيت كاسراو لسات اسك اسراو لسات تاكل عندهم ربو كتواتو عند سات تاكل اسكو لسات مشيت دقمو كعند سات اسك عند سات تاكل بسمت متو سلاسة سبات كيلو هيرز مكاكلا نعمو قدنا دا سبات تشي عند متو سبا مس كيلو هيرز اجر موغد عندهم بحايا مس متر باند اجر موغد دا اثر عندشي سمت متو عصر كيلو هيرز لاي زوتر عرب ناود كمشيتو كولا السات اسك هولا السات تاكل باقفان ورمو ربو مشيت كهولا السات اسك سوس ساعت دقمو باقفان ورمونا باماريا بكدم تكتل يمياس تلالفون زججت اهون جم رم يه يأرمون الآنات دم سنون የከበረ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ የተከበራችሁ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ አድማጮች እንደምን አላችሁ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛው ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለለቱ ያሰናዳነውን ዝግጅት አስተዋውቃችኋለሁ እኔ ሊበንገዳነኝ ቀዳሚው ዜና ይሆናል ዜናን ተከትሎ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕሰ አንቀጽ ይቀርባል በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል በተደረሰው የርቀ ስምምነት ላይ ትንፍኔ የሚገኘው ከፍተኛ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራር ለኦክ ቡድንና ከመንግስት ተወካይ አመራር ጋር በወቅታዊ ሁኔታ ላይ በጋራ የተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫን በተመለከተ ያሰናዳ ነው ልዩ ዘገባ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ርዕሰ አንቀጽ ቀጥሎ ወደ ፕሮግራማችን ማገባደጃ ላይ ይቀርብላችኋል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከኛ ጋር ሆኑ ይያል አሁን ወደ ዜና እናልፋለን የነስተልኝ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የሰዓቱን ዜና የማቀርብላችሁ ፍራኡል ጃለታ ነኝ በቦረና ዞን ድሬ ወረዳ ህዝቡ ለጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ደማቅ አቀባበል ማድረጉ ተዘገበ ምንጮች ባደረሱን ዘገባ መሰረት በቦረና ዞን ድሬ ወረዳም የኤለ ጉዳ ቀበሌ ነዋሪዎችና ቄሮ ቢልሱማ ኦሮሞ የኦሮሞ ህዝብ ጋሻና መከታ ለሆነው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ደማቅ አቀባበል እንዲሁም ግብዣ ማድረጋቸውን ምንጮች ይፋ አድርገዋል የአከባቢው የኦሮሞ ወጣቶች ቄሮ ቢልሱማ ኦሮሞ አምስት አባላት ያሉት ኮሚቴ በማቋቋም ለጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከአከባቢው ነዋሪ ማህበረሰብ ጋር በመሆን ደማቅ አቀባበል እንዳደረገ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። ቄሮ ቢልሱማ ኦሮሞ በሞተር ሳይክል እንዲሁም በተሽከርካሪዎች በመታጀብ ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተለያዩ የትግል ዜማዎችና በተለያዩ መፈክሮች እየተቀበለ ሲሆን በከተማይቷ ሲገባም ህዝቡ ከቄሮ ቢልሱማ ኦሮሞ ጋር በመሆን በእለልታ ደማቅ አቀባበል እንዳደረገ ምንጮቻችን ይፋ አድርገዋል። በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ለጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀለብ የሚደረገው ድጋፍ አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል። በደረሰን ዘገባ መሰረት በጉጂ ዞን ዋደራ ወረዳም እንደ ሶኮራ ገርቢ ቁንዴ ኮሮሚና ቁንዴ አኖኑ በተባሉ ቀበሌዎች ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች በአጠቃላይ 15350 ብር ለጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀለብ እንዳበረከቱ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። በተለይም የገናሌ ወይንም ጎሮ ዶላ ነዋሪዎች ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት 50 ኪሎ ግራም ቀለብ እንዳበረከቱ የተገለጸ ሲሆን በግል አቶ አባ ጤኖ ገምቤላ የተባሉ የኦሮሞ ብሔርተኛ 30 ሺህ ብር እንዳበረከቱን ምንጮች ይፋ አድርገዋል። በተመሳሳይ መልኩ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ቶንጎ ከተማ የሚገኙ የኦሮሞ ብሔርተኞች በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡ ህዋሳ ስር በመደራጀት ለጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀለብ የሚሆኑ የተለያዩ ቁሳቁሶችንና ገንዘብ እንዳበረከቱ የደረሰን ዘገባ ይፋ ያደርጋል። በዚህ መሰረት በህቡ ህዋሳት በመደራጀት ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አበርክቶ ያደረጉት የኦነግ ህቡ ህዋሳት አደረጃጀት አባላት የወንዴ ቦጋለ ሙጀይድ አየለ ሂሳ በሽር በሽር ዩኑስ በሽር በቀላ አዳማ ኤሪሳ ሳዲቅ ባባኪር ኸሊፋ ሐሰን ጃፈር አማና ኑራህ ማሙዲ ግርማ ጢጣ ኢያሱ መርጋ ዛኪር ሐሰን ገመቹ አልቃድር ተማም መሐመድ ፍቅሩ ተርፋሳ ከሊፋ ኡስማንና ኢሳቅ ኡስማን የተባሉ ሲሆኑ በአጠቃላይ 2900 ብር እንዳበረከቱ ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እየደረሰው ዘገባ ያመለክታል።
በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የተደረሰውን የሰላም ስምምነት በመደገፍ የሚደረገው ሰልፍ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ምንጮች ባደረሱን ዘገባ መሰረት ቄሮ ብልሱማ ኦሮሞ እንዲሁም የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች በመሰባሰብ በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የተደረሰውን የእርቅ ስምምነት እንደሚደግፉ እየገለጹ ናቸው። በዚህ መሰረት በምስራቅ ወለጋ ዞን ሊሙ ወረዳ ገሊላ ከተማ ውስጥ የሚገኙ የኦሮሞ ብሔርተኞች በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ናሴ 7 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት የተደረሰውን ስምምነት እንደሚደግፉ ገልጸዋል። በዚሁ የድጋፍ ሰልፍ ላይ ተካፈሉ የኦሮሞ ብሔርተኞች እንዳመለከቱት ይህ አሁን የተደረሰበት የእርቅ ስምምነት ወጣት የኦሮሞ ብሔርተኞች ቄሮ ቀሬ እንዲሁም ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በከፈሉት ውድ መስዋዕትነት የተገኘ መሆኑን አመልክተዋል። የድጋፍ ሰልፉን በገሊላ ከተማ ያካሄዱት የኦሮሞ ወጣቶች ቄሮና ቀሬ ብልሱማ ኦሮሞ እንዲሁም ያከባቢው ማህበረሰብ አባላት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልን በመምራት ላይ ያለ ህዝቡን ያደረጀ ያነቃቃና ለትግል ያሰለፈ እንዲሁም ትግሉን በመምራት ከፍተኛ ድል እያስመዘገበ ያለ መሪ ድርጅታችን ነው በማለት ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያላቸውን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥለው ይፋ አድርገዋል። በኦነግና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የተደረሰውን ስምምነት እንደሚደግፉ ያመለከቱት የድጋፍ ሰልፉ ተሳታፊዎች የተገኘውን መልካም ለውጥ የማይደግፉ አንዳንድ እኩይ አካላት የሚያደርጉትን አስነዋሪ ተግባርና እኩይ ሴራ በንቃት በመከላከል ለማክሸፍ እንደሚንቀሳቀሱም አቋማቸውን ገልጸዋል። በተመሳሳይ መልኩ በጎረቤት ሱዳን ካርቱም ከተማ የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት በኦነግና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የተደረሰውን የእርቅ ስምምነት እንደሚደግፉና በስምምነቱም መደሰታቸውን ባወጡት የአቋም መግለጫ ይፋ አድርገዋል። በካርቱም ከተማ የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች ናሴ 17 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት በከተማይቷ ማለትም በካርቱም ከተማ በመሰባሰብ በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የተደረሰው የእርቅ ስምምነት በእጅጉ እንዳስደሰታቸውና ለስኬታማነቱም የበኩላቸውን ለመወጣት መዘጋጀታቸውን ይፋ አድርገዋል። ተያይዞ በደረሰን ዘገባ እዚያው ሱዳን የሚገኙ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡ ህዋሳስር የተደራጁ የኦሮሞ ብሔርተኞች ለጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀለብ የሚሆን 30100 የሱዳን ጂኔ እንዳበረከቱ ይፋ ሆኗል። በዚሁ መሰረት በጃል ጅብሪል ተሰማ ህቡ ህዋሳስር የተደራጁ የኦሮሞ ብሔርተኞች 3000 በጃል ወልቀባ አባ ስር የተደራጁ የኦሮሞ ብሔርተኞች $100 በጃል ኤዶሳ መርጋ ስር የተደራጁ የኦሮሞ ብሔርተኞች 1000 ጂኔ በጃል ጽጌ አጋ ስር የተደራጁ የኦሮሞ ብሔርተኞች 1100 የሱዳን ጂኔ በጃል ናስር አህመድ ስር የተደራጁ የኦሮሞ ብሔርተኞች 1000 ጂኔ በጃል ሐዋ አህመድ ስር የተደራጁ የኦሮሞ ብሔርተኞች 1000 ጂኔ በጃል ተማም ኢልያስ ስር የተደራጁ የኦሮሞ ብሔርተኞች 1500 የሱዳን ጂኔ በጃል አማኑኤል ቶላ ስር የተደራጁ የኦሮሞ ብሔርተኞች 1000 ጂኔ እንዲሁም በጃል ጣህር ጀማል ስር የተደራጁ የኦሮሞ ብሔርተኞች 1000 የሱዳን ጂኔ ያበረከቱ ሲሆን በተመሳሳይ መልኩ በጃል አህመድ በሪሶ ስር የተደራጁ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የህቡ ህዋስ አባላት 1200 የሱዳን ጂኔ ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንዳበረከቱ የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። ተያይዞ በደረሰን ዘገባ የታጋይ ግዛው ልጆች የሆኑት መሐመድ ግዛው የ15 ዓመት ወጣት እንዲሁም ሐሰን ግዛው የ13 ዓመት ታዳጊ አባታችን የተሰዋለትን የነጻነት ትግል ከግቡ ለማድረስ የሚጠበቅብንን ሁሉ እናበረክታለን ካሉ በኋላ በግል 2600 የሱዳን ጂኔ ከተለያዩ ቁሳቁሶች ሽያጭ ያገኙትን ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንዳበረከቱ ተያይዞ የደረሰን ዘገባ ይፋ ያደርጋል። አድማጮች ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። በምስራቅ ወለጋ ዞን ነቀምቴ ከተማ ውስጥ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ፍቃድና ዕውቅና ውጪ ህዝቡን ሲዘርፉ የነበሩ ግለሰቦች ተጋለጡ። ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ መሰረት ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር አቀባበልና ድጋፍ በሚል ሽፋን በምስራቅ ወለጋ ዞን ነቀምቴ ከተማና አካባቢዋ ከሚገኙ ነዋሪዎችና የማህበረሰብ አባላት ገንዘብ ሲዘርፉ የነበሩ ግለሰቦች ተጋልጠዋል። በተለይም በነቀምቴ ከተማ ዲንቃ ዋከኔ የተባለ ግለሰብ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ነው የወከለኝ በሚል ሽፋን ከህዝቡ ገንዘብ እየሰበሰበና እየዘረፈ መሆኑን ምንጮች ያጋለጣሉ። ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር ድጋፍና ያቀባበል ስነ ስርዓት በሚል ሽፋን በተለያዩ የኦሮሚያ አክባቢዎች ከድርጅቱ ትዕዛዝና ዕውቅና ውጪ በተለያዩ ግለሰቦችና አካላት ከህዝቡ ገንዘብ እየዘረፉ እንደሆነና ህዝቡም ከዚህ እንዲጠነቀቅ መልእክት ሲተላለፍ የነበረ ሲሆን ህዝቡ ይህንን እኩይ ሴራ በንቃት እንዲጠብቅ መልእክት ተላልፏል። ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚደረግ ድጋፍና የድርጅቱን ያቀባበል ስነ ስርዓት በተመለከተም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይህንኑ የተመለከተ ኮሚቴ አቋቁሞ በይፋ ለህዝቡ እስከሚገልጽ ድረስ ማንኛውም ግለሰብም ሆነ አካል በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስም ከሚፈጸመው ዝርፊያ ህዝቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ መልእክት ተላልፏል። በመጨረሻም በመዕራብ ኦሮሚያ አንፊሎ ወረዳ ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ተደግፋላችሁ በሚል ነዋሪዎች እየተዋከቡ መሆኑ ተዘገበ። በቀለም ወለጋ ዞን አንፊሎ ወረዳ ሙጊ ከተማ ውስጥ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ደጋፊነት ተወንጅለው ለወከባ እየተዳረጉና እየታሰሩ መሆኑን ይፋ አድርገዋል። ባገኘነው መረጃ መሰረት አቶ አባድር አህመድ የተባሉ የኦሮሞ ብሔርተኛም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ተቀልባለህ፣ የተለያዩ መሳሪያዎችን አሳልፈህ ለጠላት ሰጥተሃል በሚል ወንጀላ ተከሶ በፖሊስ ጣቢያ በመታሰር ወከባ እየተፈጸመበት መሆኑ ይፋ ሆኗል። ከዚህም በተጨማሪ መልካሙ ዋጅራ፣ ሞጎስ አደፋ፣ አለማዮ ፍስሐ፣ አብዩ ቦንሳ፣ ቀጀላ ቢኒያምና እስራኤል በሽ የተባሉ የኦሮሞ ብሔርተኞች በተመሳሳይ ወንጀላ ለመታሰር እየታደኑ እንደሆነ የደረሰን ዘገባ ያስረዳል። በተመሳሳይ መልኩ በኦሮሚያ የተለያዩ ዞኖች የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን በመደገፍና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን በመቀለብ ተወንጅለው በርካታ ዜጎች ለወከባ እየተዳረጉና በመንግስት ኃይሎች ታፍነው እየታሰሩና ድብደባ እየተፈጸመባቸው እንደሆነ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መስተዳድር ኃይሎች እንዲሁም በፌደራል ኃይሎች እየተፈጸመባቸው ያለውን እስራትና ወከባ እንደ አብይ ምሳሌ በመጥቀስ እየዘገቡ እንደሆነ ታውቋል። አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝነው ዜና በዚሁ ተጠናቋል።
አደናጋሪ መረጃ ለህዝብ መስጠት ያለፈውን ችግር ለመደጋገም መንገድ መክፈት ይሆናል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕሰ አንቀጽ ነሐሴ 22/2018 ዓመተ ምህረት ህዝባችንና መላው ዓለም እንደሚያውቀው የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኢትዮጵያ መንግስት ነሐሴ 7 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት የእርቅ ስምምነት አድርገዋል። ከዚያን እለት አንስቶ ለስምምነቱ ስኬታማነት በሁለቱም በኩል እየተሰራ ይገኛል። በስካሁኑ ሂደት እንደታየው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች በአጠቃላይ የኦሮሞ ህዝብ በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የተደረሰውን ይህንን የእርቅ ስምምነት በታላቅ ደስታና ድጋፍ ተቀብሎ ፍጻሜውንም በታላቅ ጉጉት እየጠበቀ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራር አካላትን ያቀፈ የልዑካን ቡድን ለተለያዩ ድርጅታዊ ግዴታዎችና ለድርጅቱ አመራር አቀባበል የሚደረግበትን ሁኔታዎች ለማመቻቸት ከነሐሴ 14 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ፍንፍኔ በመግባት ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣን ጋር በመልካም ሁኔታና በመግባባት ስራውን እያከናወነ ነው። በሌላ በኩል በኢሃዲግ የበላይነት ሲመራ የነበረው የአምባገነን ስርዓት በዝቦች በተለይ በወጣቶችና በኦሮሞ ህዝብ መሪ ተጋድሎና ከባድ መስዋዕትነት ተገፍተው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታ የለውጥ መንገድ ቢይዝም የለውጥ አስተማማኝ ሁኔታ ላይ አልደረሰም። አሁን ያለንበት ጊዜ እንደ ሽግግር ወቅት ሊታይ የሚገባና የተለያዩ ኃይሎች የተጀመረው ለውጥ ለመቀልበስ በማለም ከንቱ ጥረቶችን እያደረጉ ያሉበት ጊዜ ነው። የጦር መሳሪያና በርካታ ገንዘብ በገወጥ መንገድ በሰውር የሚዘዋወርና በተለያዩ ጊዜ በቁጥጥር ስር መዋሉን በመንግስት አካላት የሚዘገበው በማን እንዲታጠቁ ተደርጎ ማን ላይ ጦርነት ለመክፈት እየተዘጋጀ መሆኑ ግልጽ የሆነ ነገር የለም። በመንግስት አካላት የታጠቁ ኃይሎች በህዝባችን ላይ በተለያዩ አቅጣጫዎች ጦርነት ከማካሄዳቸው ጋርም ተያይዞ አጠቃላይ ወቅታዊ ሁኔታ በህዝባችን ላይ የደህንነት ስጋት የፈጠረ መሆኑ ግልጽ ነው። ያለው ሁኔታ ይህ ሆኖ ሳለ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማስፈታት ስምምነት ላይ ደርሰናል የሚል አሳሳች መረጃ ከኦፒዲዮ ከፍተኛ ባለስልጣናት መካከል ከሆኑት ከአቶ አዲሱ አረጋ ለህዝብ መሰጠቱ ትልቅ ስህተትና
በፍጹም እንደዚህ አይነት ስምምነት የሌለ መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አጥብቆ ያስገነዝባል። በተሳሳተ መረጃ በሚዲያ የፈለጉትን ግንዛቤ ለማስያዝ የሚደረገው ጥረት የህዝባችን የደነስ ስጋት የበለጠ አሳሳቢ እንዲሆን በማድረግ ለከፋ ችግር መንገድ የሚከፍት ነው ብለን እናምናለን። በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ የሚፈጸሙ ስህተቶች ደግሞ ወደ ቀደመው ጥፋት የሚመለሱን ስለሆነ ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበትም እናስገነዝባለን። አቶ አዲሱ አረጋን ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተወካይ ከአቶ ቶሌራ አደባ ጋር በመሆን ከትላንት በስቲያ ናሴር 18 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት ለጋዜጠኞች በሰጡት የጋራ መግለጫ ላይ ነበር ይህንን የተናገሩት። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በበኩሉ አቶ አዲሱ አረጋ የገለጹት አይነት የተደረሰ ስምምነት እንደሌለ እያስገነዘበ እንዲህ አይነት ከባድ ጉዳይን እንዳሻቸው መግለጽ አግባብ አለመሆኑንም ለማስገንዘብ ይፈልጋል። ይሁን እንጂ በእንዲህ አይነት አሳሳች ቃላት በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የተጀመረው እርቅ የማይደናቀፍ መሆኑን ለህዝባችን ግልጽ ማድረግም ፈልጋለን። እንዲህ አይነቱን የቃላት ስተትም እርስ ለርሳችን በማስገንዘብ እንዲታረሙ እናረጋግጣለን። ስለዚህ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ህዝባችን ከዚህ ጉዳይ ተነስተው በስጋት ተጠምደው ወደ ስራ ከማተኮር እንዳይቆጠቡና እንዳይዘናጉ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ስለሆነም ህዝባችን አሁን እያደረገ እንዳለው በንጹህ ልቦናና መረጋጋት እንዲሁም በከፍተኛ ትግስትና ብስለት በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል እየተደረገ ላለው የስምምነት ሂደት ድጋፉን እንዲቀጥልና ለተግባራዊነቱም በበኩሉ ያለመታከት መስራቱን እንዲቀጥል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አጥብቆ መልእክቱን ያስተላልፋል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መጻይ እጣ ፈንታ ጉዳይ ከዚህ በፊት እንደተገለጸው ከሁለቱም በኩል በሚቋቋመው ኮሚቴ ሰፊ ውይይት ተደርጎም የመጨረሻ ውሳኔ የሚያገኝ መሆኑንም በድጋሚ እንገልጻለን። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።
Amayo mi roro mula, Godago amayo mi roro mula,
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያመረኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል የሚተላለፈላችሁ የዕለቱ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በኦነግና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የተደረሰውን የሰላም ስምምነት አስመልክተው ናሴ 18 ቀን 2018 ዓ.ም በፊንፊኔ የጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። በዚሁ የጋዜጣዊ መግለጫ ይዘት ላይ ያተኮረ ዘገባ ተከትሎ ይቀርባል። አብራችሁን ሁኑ። በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ናሴ 7 ቀን 2018 ዓ.ም ተመረጠ በአስመራ የእርቅ ስምምነት መደረሱ ይታወሳል። ይህንኑ በኦነግና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የተደረሰውን ስምምነት በተመለከተ ናሴ 18 ቀን 2018 ዓ.ም ተመረጠ በፊንፊኔ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። ጋዜጣዊ መግለጫውንም የሰጡት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የድርጅቱ ቃል አቀባይ አቶ ቶሌራ አደባናም በኦህዴድ ማዕከላዊ ጽህፈት ቤት የገጠር አደረጃጀትና የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት አቶ አዲሱ አረጋ ናቸው። በጋዜጣዊ መግለጫ ላይም በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ስለተደረሰው የሰላም ስምምነትና በተለያዩ ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታዎች ላይ እንዲሁም የኦሮሞ ህዝብ ትግልና መጻኢ ሁኔታ ላይ ያተኮሩ በርካታ ነጥቦች ተነስተዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በአምባገነኑ የደርግ ስርዓት ላይ ፍልሚያ በማፋፋም ወታደራዊ አገዛዝ ከተወገደ በኋላ በነበረው የሽግግር መንግስት ውስጥ መሳተፉን የተከሱት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የድርጅቱ ቃል አቀባይ አቶ ቶሌራ አደባ ይሁን እንጂ በወቅቱ የነበረው መንግስት በኦነግ ላይ የሸረበው ሴራና በኃይል ገፍቶ ከሽግግር መንግስቱ እንዲወጣ ስላደረገው ዳግም የትጥቅ ትግሉን ለማፋፋም መገደዱን ጠቅሰዋል። ኦነግ የኦሮሞን ህዝብ መብት ለማስከበር ወደ ትጥቅ ትግል ለመግባት የተገደደውም ያለው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ባህሪና የአስተዳደር ስርዓት ሁኔታ ከውይይትና ሰላማዊ ፉክክር ይልቅ የጠመንጃ አፈሙዝንና አፈናን የመረጠና ለሰላም በሩን የዘጋ መሆኑንም አመልክተዋል። በኦሮሞ ነጻነት ግንባር በኩል ለአመታት በኃይል የታፈነው የኦሮሞ ህዝብ መብትና ድምጽ እንዲሰማና እውነተኛ ዲሞክራሲ ሰፍኖ ህዝቡ መብቱ እንዲከበርለት ለማስቻል ዘንድ በሽግግር መንግስቱ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይካፈል እንጂ በሌላኛው ወገን በኩል ይህ ፍላጎት በመታጣቱ ህዝቦች ሲያልሙት የነበረው ለውጥና ብሩህ መጻኢ ሊጨናገፍ መቻሉንም አቶ ቶሌራ አብራርተዋል። ለ27 አመታት በአፋኝ የኢትዮጵያ መንግስት ላይ በተካሄደውና ከባድ መስዋዕትነት ባስከፈለው ትግል ያ የፖለቲካ ባህሪና ሂደት ተቀይሮ አሁን ያለበት ደረጃ ላይ እንደተደረሰም የጠቆሙት አቶ ቶሌራም ኦነግ በሰላማዊ መንገድ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ምላሽ ለማስገኘት የሚያስችለው ሁኔታ ከተገኘም የትጥቅ ትግልን እንደ ቀዳሚ አማራጭ የሚያይበት ምክንያት እንደሌለው በተደጋጋሚ ሲገልጽ እንደነበረ አስታውሰው ይህ በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የተደረሰው የእርቅ ስምምነትም አሁን ያለውን የለውጥ ሁኔታ ያገናዘበ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ጀርሞን ኦሮሞስ ወልታሃኒ ያደተክቻር ደሙ ደደቡ ዮፊንሞ ዋለ ረት ወልታሃኒ ረት ለ ወልታሃኒ ደንታ ኡመተ ኦሮሞ ተርካን ፈቺሱ ደደቡ ወጎታ ኤራ ረኮን ኡመተ ኦሮሞ አከም ፍረምኔ ታሲሱ ደንዴ
የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች ለኦሮሞ ህዝብ መብትና ጥቅም ቀድሚያ ሰጥተው በጋራ አሊያም በሚስማሙባቸው ጉዳዮች ላይ አተኩረው በህብረት ክንድ ለኦሮሞ ህዝብ መብትና ጥቅም አለመንቀሳቀሳቸው የህዝባችን ችግር ለረጅም አመታት ሳይፈታ እንዲቆይ ያደረገና ከባድ መስዋዕትነትን ያስከፈለ መሆኑንም የኦነግ ቃል አቀባይ ይጠቅሳሉ። በመሆኑም ይህ ሁኔታ ተቀይሮ ማንኛውም የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅት ለኦሮሞ ህዝብ ጥቅም ቀድሚያ በመስጠት ተንቀሳቅሶ የዘን ህዝብ የአመታት የነጻነትና የዲሞክራሲ ጥማት ለማርካት እንዲንቀሳቀስም መልእክት አስተላልፈዋል። የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶችን አንድነት በተመለከተ አቶ ቶሌራ ሲናገሩ
አድብልሽማ ኦሮሞ አከካዮቲስ አከአከካቲስ ካንኒ ቀበቴ ዴማቱሬ ካንኒ ረጅውን ዴፋምስ ብልሽማ ኡመተ ኦሮሞ አርጋምሲሱዳ አባብዩማ ሳምር ካኔሱዳ ካዮን ኡልፋታ አከሲሞ tokkumma ummata oromon alatti kan hin argamne ta'uu isaa waan beekuufi tokkumma oromoo irratti hojjechaa ture waggoota dheeraadha. Jireenya hundeeffama isaarraa jalqabee jecha.
ኦነግ እንደ ዓላማ አንግቦት የሚንቀሳቀሰው የኦሮሞን ህዝብ ነጻነት ማስገኘትና የሀገር ባለቤትነት መብቱን ማረጋገጥ ነው። ይህ ክብሩ ዓላማም የኦሮሞ ህዝብ አንድነት እውን ሳይሆን ግቡን ሊመታ እንደማይችል ስለምንገነዘብ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ የኦሮሞን አንድነት በማረጋገጥ ላይ አተኩሮ ሲሰራ ነበር ብለዋል። ለዚህም በ2000 ዓመተ ምህረት በአስመራ በኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች መካከል የተመሰረተውን የኦሮሚያ የነጻነት ኃይሎች ህብረት ዩናይትድ ሊብሬሽን ፎርስ ኦፍ ኦሮሚያ በሚል መቋቋሙና ይህም ለህዝባዊና አገራዊ ጥቅም ይልቅ አንዱ ሌላውን ለመቆጣጠርና አፍኖ የበላይ ሆኖ ለመታየት በተደረገ አላስፈላጊ እንቅስቃሴ እንደ ተፈለገው ሳይሳካ መቅረቱን ጠቅሰው ከዚያም በኋላ በተለያዩ ግዚያት በኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች መካከል ህብረት ለመፍጠር ከፍተኛ ጥረት ማድረጉንም ገልጸዋል። ኦነግ በጋራ መስራት ለጋራ ችግር መፍትሄ ይሆናል ከሚል እምነት የኦሮሞን የፖለቲካ ድርጅቶች ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ብሔሮችና ብሔረሰቦች መብትና ጥቅም ከሚፋለሙ ድርጅቶች ጋር በተለያዩ ግዚያት ትብብር መፍጠሩን ገልጸዋል። ይህም ኦነግ ለኦሮሞ ህዝብ አንድነት ያለውን አቋም ከማሳየቱን ባሻገር የፖለቲካ ድርጅቶች በተናጠል ከመንቀሳቀስ ይልቅ ተባብረውና በጋራ ክንድ ለሀገርና ለህዝብ ጥቅም ቀድሚያ ሰጥተው ከተንቀሳቀሱ የበለጠ ውጤት እንደሚያስመዘግቡ ያለውን እምነት በሚገባ የሚያሳይ መሆኑን ጠቅሰዋል። በኦህዴድ ማዕከላዊ ጽህፈት ቤት የገጠር አደረጃጀትና የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት አቶ አዲሱ አረጋ በበኩላቸው የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች እርስ በርስ በመጠላለፍና በመወነጃጀል ላይ አተኩረው አንዱ ሌላውን ለማንበርከክ ብቻ መንቀሳቀሳቸውና ዋናው የህዝባችን የውጥ ጥያቄ እንዲረሳና በመካከላችን ከባድ ጠባሳ ይፈጠርና ችግሩን ያወሳሰበ ሲሉ ገልጸውታል። ላለፉት 27 አመታት አለመደማመጥና መወነጃጀል መቀጠሉ ህዝባችን የተመኘውን ዲሞክራሲና ፍትህ እንዲነፈግ ብቻ ሳይሆን ችግርና መከራ እንዲሰነባብትበት የጎላ ሚና ተጫውቷል ብለዋል አቶ አዲሱ። ይህንን ሁኔታ ለመቀየርም ከባድ መስዋዕትነት እንደጠየቀናም ሁሉም ለህዝብ ፍላጎትና ጥቅም ብቻ ቀድሚያ በመስጠት መንቀሳቀስ ብቸኛው አማራጭ መሆኑንም ተናግረዋል። አቶ አዲሱ በማከልም ላለፉት 27 አመታት አብረንና ተባብረን ለመስራት ያለው እድል ሊገኛል ቻለው ኋላቀር የፖለቲካ ባህሪ በመኖር ነው ካሉ በኋላም ከዚያም ባሻገር የፖለቲካ ድርጅቶች በግልጽና በመልካም መንፈስ ተቀራርበውና ተነጋግረው ያለውን ችግር ለመፍታት መስራት አለመኖሩ ሌላኛው እንቅፋት እንደነበረ ተቆመዋል።
ከናፍ ጨራን ወጋድግ ደሚቶርባን አበመይኩን ቡራራ ከነኒ አበመይፊ ከኡምሲሳ አዳስ ያሳዱ በተፋንጅራቹ ሳቲ
በመሆኑም ሁሉም የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች ለኦሮሞ ህዝብ መፍትና ጥቅም ቀድሚያ በመስጠት በመካከላቸው ያሉትን ጥቃቅን ልዩነቶች ወደ ጎን በመተው የህዝቡን መብት ለማስከበር እንዲንቀሳቀሱና በመካከላቸው ያሉ ችግሮችን በውይይትና በድርድር በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት እንዲንቀሳቀሱ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በኢትዮጵያ መንግስት መካከለ የተደረሰውን ስምምነት በተመለከተ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ነሐሴ 18 ቀን 2018 ዓ.ም ተመረጥ የሰጠውን ጋዜጣዊ መግለጫ መሰረት በማድረግ ያጠናቀርነው ዘገባ በዚህ አልተጠናቀቀም። ቀጣዩን ሳምንት እንመለስበታለን። ቸረን ሰንብት።
አድማጮች ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለለቱ ያሰናዳነው ፕሮግራም በዚሁ አበቃ። ስለተከታተላችሁን ከልብና መሰግናለን። በቀጣይ ዝግጅታችን እስክንገናኝ ደና ሁኑልን። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።